สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านพผ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะเป็นกระแสนะคะช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงของวันวาเลนไทน์แล้วก็ช่วงตรุษจีนค่ะท่านผ
อ.ครับก็เมื่อวานนะ
ค่ะ
วาเลนไทน์เดย์ก็จริงๆแล้วก็คนไทยก็เดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันเกือบครบแล้วมั้งนะครับแต่รุ่นผมนี่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็นิยมนะพอวันวาเลนไทน์ทีก็หาดอกกุหลาบไม่ทราบว่าคุณอนุมาได้เยอะไหมหลายขอบไหม
โอ้ตอนนี้เรียกว่ามีหน้าม้าแล้วค่ะจ้างหน้าม้ากันค่ะช่วงนี
้ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักนะ
ค่ะ
จริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุถนนนี้ถ้ามีความรักแบบเนี้ยก็น่าจะดีนะ
ค่ะก็เรียกได้ว่ารักตัวเองรักครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็รักความปลอดภัยไปพร้อมๆกันค่ะ
ครับเขามีคำกล่าวประโยคหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีรักใดยิ่งใหญ่เท่ารักตัวเองนะ
ค่ะ
นะก็ค่อนน่าจะถูกนะเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองสักอย่างนะครับเวลาขับรถเราก็จะคาดเข็มขัดนะเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์เราก็จะหาหมวกกันน็อกมาสวมนะและชีวิตเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะอาหารที่ไม่ปลอดภัยเราก็ไม่เอาใส่ปากเพราะเรารักตัวเองนั้นก็ลองผ่านไปแล้ว1วันนะที่จริงแล้วปีหน้ามาอีกละ
ค่ะ
แต่ที่แน่เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ก็ตรุษจีนใช่มั้ยคร
ับ ใช่ค่ะก็เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอเหมือนกันพอดีได้ข้อมูลมาค่ะนะคะทางปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีข้อมูลมาเหมือนกันว่าเทศกาลตรุษจีนน่ะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะปี2560ก็เฉพาะช่วงตรุษจีนเลยอะค่ะว่าปกติแล้วเราก็จะเข้มเฉพาะช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญคือช่วงตรุษจีนเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับนี่ก็สูงเช่นกันนะคะเมื่อปี60ก็พบว่าเกิดการตายเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยค่ะ114รายแล้วบาดเจ็บ 8,000 กว่ารายค่ะท่านผ
อ.ก็ตรงกับสิ่งที่เราเคยพูดกันนะเทศกาลไหนๆพี่ไทยก็เมา
อันดับหนึ่งเลยค่ะ
ใช่ครับแล้วก็ตรุษจีนก็ไม่เว้นหรอกครับเพราะว่าคนไทยค่อนประเทศมั้งฮะไทยแท้ก็ฉลองกับเขาด้วยนะไม่มีเชื้อแล้วอย่างผมเนี่ยก็มีเชื้ออยู่นิดนึงมั้งครับก็ฉลองเขาด้วยเหมือนกันนะตรุษจีนก็โดยส่วนใหญ่ก็นิยมเดินทางอะครับเดินทางก็ไปไหว้บรรพบุรุษนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยการเฉลิมฉลองในครอบครัว
ก็จะม
ี
วันเที่ยวด้วยค
่
ะ
ใช่แล้วก็มีวันเที่ยว
ค่ะ
นะจริงๆแล้วมีหลายวันนะซึ่งมีตั้งแต่วันมันเหมือนกับสงกรานต์ของทางเหนือเหมือนกันนะ
ค่ะ
ผมดูแล้วก็มีการเตรียมการมีการนัดหมายมีการไปซื้อจับจ่ายใช้สอยเห็นไหมซึ่งก็เสร็จจากตรุษจีนก็อีกไม่นานก็เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะฮะแปลว่าเทศกาลปีใหม่เนี่ยมีแยกประเภทตามเชื้อชาตินะฮะคิดว่ามันคล้ายๆกันนะฮะอย่างตอนก่อนเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีคริสต์มาสใช่ไหมก็ผ่านเข้ามาแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็ตอนนี้ก็มาที่วาเลนไทน์เข้าสู่ตรุษจีนแล้วก็ไปสงกรานต์อีกสังเกตว่ามันมีความสัมพันธ์กันแต่ที่แน่ๆคนไทยเดินทางแล้วก็เที่ยวแล้วก็ดื่มแล้วก็กิน
ค่ะขับเร็วด้วยค
่
ะ
ใช่ครับก็อันตรายก็เกิดขึ้นทุกเทศกาลนะฮะก็เตือนไว้ก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่กำลังขับรถแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมญาติหรือไปพบปะญาติรวมทั้งการไปเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนนะฮะก็ให้ใช้ระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
ค่ะ
เพราะว่าการเดินทางทุกวันนี้ก็ถือว่ายังต้องใช้ความระวังมากกว่าเรื่องอื่นนะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยความเสี่ยงด้านการเกิดอุบัติเหตุบนถนนค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงก็อันนี้ก็ถือว่าเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อนดีกว่านะครับก็ไม่ยากครับถ้าคุณไปกันเป็นครอบครัวนะฮะทุกที่นั่งนะอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยจริงๆแล้วรวมทั้งที่นั่งเบาะหลังที่นั่งด้านข้างคนขับอันเนี้ยต อนนี้กฎหมายถือว่าครอบคลุมทุกที่นั่งแล้วนะครับแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ครอบคลุมหรือว่าไม่มีใครมาคอยตรวจคอยจับเราเนี่ยเราก็ควรที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งในขณะที่ขับรถเพราะว่าชีวิตเป็นของเราเนี่ยนะต้องรักตัวเองนะเหมือนที่เราพูดตอนแรกนะครับ
ค่ะ
ก็และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอุปกรณ์ส่วนควบในรถทุกอย่างต้องใช้ให้ถูกต้องนะช่วงนี้ถ้าเป็นกลางวันก็เป็นที่นิยมแล้วนะครับผมเห็นรถจำนวนไม่น้อยที่เปิดไฟหน้าตอนกลางวันอันนี้ก็ตรงตามที่ทางกรมขนส่งทางบกแล้วก็กระทรวงคมนาคมเขารณรงค์พร้อมร่วมกับเรานะเราเองก็เชียร์นะว่าการเปิดไฟหน้าตอนกลางวันเนี่ยก็ทำให้ทัศนวิสัยและการมองเห็นดีขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วก็ระหว่างการเดินทางก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดองของเมาน
ะ
หาคนที่เขาไม่ดื่มเป็นคนขับแทนนะอันนี้เฉพาะคนที่ใช้รถยนต์นะฮะใช้รถยนต์ก็ตัวเลขที่พูดมาตะกี้ก็ไม่ผิดนะครับน
ะ
แต่ที่แน่ๆเราก็ไม่อยากเห็นใครในเทศกาลที่ถึงนี้วันพรุ่งนี้นะฮะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตใดๆนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเทศกาลแห่งความเป็นสุขเทศกาลของความรู้ความเขาเรียกความรักของทุกๆครอบครัวนะฮะที่จะไปพบหน้าพบตากันนะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยความปลอดภัยครับ
ค่ะก็เป็นเรียกว่าความห่วงใยนะคะจากรายการแล้วก็เรา2คนนะคะที่อยากจะเห็นทุกท่านนะคะเดินทางท่องเที่ยวนะคะเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าเทศกาลไหนๆนะคะไปไหนไปกลับด้วยความปลอดภัยนั่นเองที่สำคัญคือดื่มไม่ขับแล้วก็ขับให้ช้าๆลงนิดหนึ่งใจเย็นลงนิดหนึ่งค่ะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเหมือนกันค่ะ
ครับ
ค่ะก็นั่นคือข้อห่วงใยแล้วก็ในช่วงของเทศกาลทั้งวาเลนไทน์แล้วก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะท่านผอ.ค่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ค่ะนะคะทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะก็ได้ร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการประชุมของกับทางสมาคมสื่อช่อสะอาดด้วยเหมือนกันค่ะท่านผอ.นะคะซึ่งสมาคมสื่อช่อสะอาดก็คือสถานีวิทยุของเรานี่แหละค่ะนะคะที่ไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีอะค่ะเขาก็ได้มีการประชุมกันนะคะเพื่อที่จะร่วมกันนะคะหารือแนวทางในการที่จะทำอย่างไรในเรื่องของเป็นกิจกรรมของสมาคมรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นด้านของการป้องกันปราบปรามการทุจริตรวมถึงการสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันค่ะ
ครับเรื่องนี้ก็สำหรับตัวผมเองก็ต้องขอชื่นชมทางสมาคมสื่อช่อสะอาดแล้วก็ขอชื่นชมสมาชิกของทางสมาคมที่เกือบ500สถานีที่ร่วมกันทำงาน
ค่ะ400กว่าสถานีค่ะ
แล้วก็เห็นจากสมาชิกที่เข้ามาร่วมประชุมเมื่อวันก่อนเนี่ยตั้งเกือบ500เกือบ150กว่าสถานี
ค
่
ะ
เห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจของสมาชิกแล้วท่านนายกแล้วก็รู้สึกดีใจนะแทนผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศในบ้านเมืองนี้เนื่องจากว่าการที่ภาคเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบใดๆนะแต่ท่านแบ่งเวลาเสียสละเวลามาทำประโยชน์เพื่อสังคมนะเอารายการที่ท่านทำอยู่เนี่ยมาถ่ายทอดมาดำเนินการทั้งเฝ้าระวังเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งเตือนคนให้มีความปลอดภัยนะในสังคมไทยทุกวันนี้การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเสียสละทำเพื่อสังคมเนี่ยมันมีให้เห็นไม่มากนักนะต้องขอย้ำมีแต่คนมากอบโกยเอาผลประโยชน์เข้าตนเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่เจ้าของรายการหรือสถานีวิทยุนะตั้ง400กว่าแห่งเนี่ยมาแบ่งสรรปันส่วนเวลาของตนนะรายได้ของตนเนี่ยเพื่อช่วยเหลือสังคมอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะฮะแล้วยิ่งได้มีการพัฒนาองค์กรโดยการเอาวิทยากรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการทำงานแต่ละเรื่องมาพูดมาคุยเนี่ยก็ทำให้สมาชิกเนี่ยได้มีโอกาสได้ยกระดับแนวคิดได้พบปะพูดคุยหารือกันในเป็นกิจจะลักษณะอันนี้ผมถือว่าถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องก็จะดีนะฮะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะเร็วจริงๆแล้วผมได้ให้แนะนำให้กับสมาชิกหรือท่านนายกสมาคมไปแล้วว่าในโอกาสต่อไปเห็นที่จะต้องเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาในแต่ละวันเนี่ยมาให้กับสมาชิกได้เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะฮะเพราะยุคนี้สมัยนี้เนี่ย สื่อมวลชนก็ต้องพัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณอุปการนะร่วมกันนะฮะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับวันนั้นผมได้ไปโอกาสไปบรรยายเขามอบหมายให้พูดเรื่องวินัยการจราจรสะท้อนวินัยชาติซึ่งก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแล้วก็ร่วมกันที่จะแบ่งปันร่วมกันผลักดันที่จะสร้างวินัยให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะก็อย่างที่เรียนๆกันนะครับเรื่องวินัยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะหลายคนเรียกร้องอยากให้ลูกหลานเนี่ยเป็นเด็กอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎในเกณฑ์วันนี้เราจะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะตัวเองก่อนก็สิ่งที่ได้พูดคุยกันวันก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องของการปรับปรุงหรือว่ายกระดับประสิทธิภาพองค์กรรองรับการสร้างเสริมวินัยนะไม่ว่าเรื่องการมีป้ายชัดเจนมีกฎกติกาแล้วก็ยอมรับกฎนะคุณอรุณมาทราบไหมว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนวินัยเขาเริ่มแค่3ข้อเอง
ค่ะ
นะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนให้เด็กมีวินัยเนี่ยเขาเริ่มข้อแรกก็คือว่าให้เด็กเนี่ยเขาสอนให้เคารพผู้ใหญ
่ค่ะ
นะข้อที่2คือเขาสอนให้รู้จักกฎนะกฎกติกาว่ามีความจำเป็นยังไงมีอะไรทำไมต้องมีกฎอย่างเงี้ยนะแล้วข้อที่3คือเขาสอนให้ปฏิบัติตามกฎแค่นี้เขาสอนแค่นี้
นะซึ่งดูมันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ
ใช่ครับซึ่งตรงนี้มันมีเป็นที่มาของการพัฒนาประเทศของเขาวันนี้คนทั่วโลกนะเรียนรู้จากญี่ปุ่นนะนะแล้วก็คนทั่วโลกก็จับตาดูว่าเอ๊ะเราจะยกระดับประสิทธิภาพเรื่องการสร้างเสริมวินัยนี่อย่างไรนะก็ถือว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากนะเรียนรู้จากเขานะหรือท่านใดจะไปทำเองที่บ้านก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังรายการนี้ก็คงจะมีลูกมีหลานที่อยู่ในครอบครัวนะบางท่านก็มีลูกเล็กๆนะก็โตมาเขาอยากให้เป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จก็มีคำพูดประโยคหนึ่งที่เขาบอกมาว่าถ้าอยากจะให้เด็กมีวินัยเนี่ยให้เริ่มตั้งแต่ก่อน3ขวบเลยนะว่าเด็กจะตื่นนอนมายังไงจะกินข้าวกี่โมงนะฮะทานข้าวเสร็จเราต้องล้างมือล้างหน้าแปรงฟันยังไงอันเนี้ยต้องฝึกให้เป็นกิจวัตรนะเรารวมทั้งถ้าจะเริ่มสอนให้ทำโน่นทำนี่นะพับผ้านะจัดเก็บกวาดล้างจงล้างจานเนี่ยเขาบอกว่าก่อน7ขวบเนี่ยต้องทำให้เป็นกิจวัตรเลยคือสรุปก็คือว่าคิดจะทำอะไรให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ก่อน3ขวบนะ
ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วง3ขวบนี้เป็นช่วงที่กำลังจดจำแล้วก็เรียนแบบ
ใช่แล้วสอนไปเรื่อยๆจนถึงครบ7ขวบเลยนะอย่าปล่อยนะอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่าหลัง7ขวบไปแล้วเนี่ยการเรียนรู้หรือการพัฒนาการทางสมองเนี่ยจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องภายนอกค่อนข้างเยอะนะก็จะเริ่มไปต้องไปเรียนหนังสือจะต้องไปเรียนสังคมภายนอกแต่เรื่องระเบียบวินัยเป็นเรื่องของในครอบครัวเป็นเรื่องของการปฏิบัติของตัวเองนะอันนี้อยากฝากท่านผู้ฟังด้วยว่าถ้ากรณีมีลูกมีหลานนะอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยโตมาเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยก็อย่าลืมฮะเริ่มตั้งแต่เล็กเลยฮะ
ดู
จากท
ั้
งเรื่องความปลอดภัยเนี่ยการจะขึ้นบันไดลงบันไดอย่างเงี้ยเราต้องฝึกอ่ะนะขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะถ้าเป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะก็อย่าลืมฮะทำป้ายเตือนหรือทำลูกศรนำไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าในครอบครัวเนี่ยก็จะฝึกเลยฮะขึ้นบันไดก็ขึ้นซ้ายลงขวาอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่เป็นจุดที่จะต้องให้ความสำคัญที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเตรียมพื้นที่หรือจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยนะแล้วก็ใช้เหตุผลในการที่จะพูดคุยกับเด็กตั้งแต่เด็กเลยนะอย่างการฝึกนั่งจักรยานยนต์หรือว่านั่งในรถยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเห็นมีข่าวแล้วคนนั่งคาซีทอย่างเงี้ยนะครับก็จริงแล้วคาซีทนี่เริ่มได้ตั้งแต่ก่อน3ขวบนะแต่ว่าต้องเลือกนั่งในท่าทั้งที่เหมาะสมนะฮะก็สามารถทำให้เด็กนั่งได อย่างปลอดภัยแล้วก็ติดเป็นนิสัยเลยนะฮะพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะขึ้นไปแล้วก็นั่งได้ด้วยตนเองแล้วก็มีความปลอดภัยมากครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆนะฮ
ะ
ที่จะให้มีระเบียบอยู่ในรวมทั้งการอ่านหนังสือการเข้านอนการดูทีวีหรือเล่นพวกโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตพวกนี้อันนั้นต้องเตรียมการนะครับอะไรที่ควรไม่ควรลองศึกษาดูในเว็บไซต์ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรระมัดระวังหรือมีอะไรบ้างที่ควรจะ สอนหรือว่าฝึกให้เขาทำครับ
ค่ะของไทยเราเองหรือว่าจังหวัดต่างๆเองก็มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆระดับอนุบาลอย่างเช่นเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกอันนี้ก็มีหลายแห่งทำได้ดีเลยอะค่ะ
ใช่ครับก็ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการนะการฝึกวินัยเนี่ยมันมีทั้งแต่ในบ้านและนอกบ้านไงถ้าอย่างในโรงเรียนเนี่ยหรือว่าออกนอกบ้านเนี่ยเราก็สามารถจะเริ่มได้เลยว่าใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้กลายเป็นนิสัยไปเลยนะก็เห็นศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งเริ่มฝึกแล้วนะครับอันนี้ก็อยากฝากท่านผู้ฟังไปด้วยว่ากรณีที่ท่านมีศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยแล้วก็เอาลูกหลานไปฝากเรียนเนี่ยยังไงก็ให้ความร่วมมือกับทางอบต.หรือเทศบาลเขาด้วยเวลาเขาจัดกิจกรรมที่จะให้ผู้ปกครองไปรับเนี่ยต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งไปรับไปกลับอย่างเงี้ยนะฮะไปส่งไปกลับเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เด็กเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามกันมากขึ้นฮะแล้วโตมาเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีเรื่องระเบียบวินัยแล้วมีเรื่องความปลอดภัยติดตัวไปครับ
ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุรวมถึงหน่วยงานต่างๆเราก็มุ่งหวังนะคะที่อยากจะให้เกิดนะคะกับทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่อย่างเรานี่เองนะคะแต่ก็ยังคงเห็นอยู่ค่ะผู้ใหญ่นี่แหละค่ะนะคะที่มักทำเป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยดีให้เด็กๆได้ดูซึ่งส่วนใหญ่เองผู้ใหญ่เองก็ไม่ค่อยจะสวมหมวกกันน็อกกันละค่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่ก็ได้รับบาดเจ็บหนักแล้วก็เสียชีวิตก็มีให้เห็นในการนำเสนอข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะ
ครับก็การที่ผู้ใหญ่ไม่ยอมปฏิบัตินี่แหละครับกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
ค่ะ
นะคือเวลาเรียกร้องอะไรจากรัฐเนี่ยเราก็จะเรียกร้องกันทุกเรื่องอะไรครับ
ค่ะก็
อยากให้รัฐทำโน่นทำนี่อยากให้มีสวัสดิการอยากทำนี่แต่พอเขาจะทำให้มันปลอดภัยก็ออกจะขัดขืนนะแม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมายกับตำรวจบางครั้งก็หลายคนก็ไม่พอใจนะ
ค่ะก็อย่างเช่นล่าสุดนะคะเมื่อประมาณเรียกได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณปลายธันวาก็ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีแนวคิดอะค่ะที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะจากรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเรียกได้ว่าจับจริงเลยอยากจะให้กทม.เป็นพื้นที่ต้นแบบให้มีการสวมหมวกกันน็อก 100% ตรงนี้โอ้โหเป็นโครงการที่น่าชื่นชมเลยอะค่ะ
ก็ผมคิดว่าหลายแห่งก็พยายามครับเพราะนโยบายของรัฐเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าวันนี้เราต้องการลดจำนวนคนที่ตายจากอุบัติเหตุที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยปีหนึ่งประมาณ 24,000 รายถึง 26,000 รายเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นทุกปีนะฮะแล้วเกิดขึ้นทุกวันด้วยนะคือเฉลี่ยวันละ 50-70 รายต่อวันตอนนี้รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยก็พยายามที่จะหารูปแบบหามาตรการต่างๆเนี่ยลดความสูญเสียตรงนี้ลงให้จงได้นะจริงๆแล้วมันเป็นความสูญเสียที่ทั้งประเทศชาติเผชิญอยู่แล้วก็ตัวครอบครัวก็เผชิญอยู่นะคือหลายคนที่สูญเสียลูกสูญเสียหัวหน้าครอบครัวในช่วงที่ผ่านมาก็คงจะเข้าใจแล้วครับว่าความสูญเสียเนี่ยมันร้ายแรงและมันสร้างความเสียหายขนาดไหนนะดังนั้นการที่จะทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีมาตรการดำเนินการอย่างที่กทม.จะเริ่มเนี่ยผมว่าก็ถูกต้องแล้วล่ะ
ตอนนี้เขาเริ่มมาแล้วค่ะมีการประกาศมีการเตือนแล้วก็มีการจับเอาจริงตั้งแต่25ธันวาเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกค่ะ
ในส่วนต่างจังหวัดก็ถ้าหากจังหวัดไหนพร้อมก็น่าจะเริ่มเลยครับเพราะว่าไม่ต้องรอนะ
คน
ที่อยากปลอดภัยคนที่อยากมีชีวิตยืนยาวคนที่อยากมีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่มีอยู่ที่กทม.ที่เดียวนะคนทั้งประเทศคนทุกจังหวัดแล้วผมเชื่อว่าทุกครอบครัวก็อยากมีชีวิตที่ปลอดภัยนะหากเราต้องการชีวิตที่ปลอดภัยก็จะต้องให้ความร่วมมือด้วยนะจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องให้ใครมาบอกด้วยซ้ำนะว่าต้องสวมหมวกกันน็อกเพราะการใช้จักรยานนั้นหรือจักรยานยนต์นั้นมีความเสี่ยงในตัวอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยหน้าบ้านหลังบ้านหรือแค่แป๊บเดียวเนี่ยนะมีปรากฏการณ์ให้เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะตายข้างหน้าปากซอยนะตายคาถุงก๋วยเตี๋ยวนะใช้ลูกใช้หลานออกไปซื้อนอกเข้าสู่ถนนใหญ่แป๊บเดียวเอ้ากลายเป็นศพไปซะอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันนะย้ำนะท่านผู้ฟังครับเกิดขึ้นทุกวันนะวันนี้เราไม่ควรจะรออีกว่าเมื่อไรเขาจะจับแล้วค่อยมาสวมอย่างเงี้ยซึ่งมันขัดแย้งกับวิถีชีวิตที่ควรจะดูแลด้วยตนเองนะเพราะว่าข้อที่จริงเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังหรือว่าญาติก็สูญเสียกันไม่น้อยนะและตามมาด้วยความสูญเสียที่ต่อเนื่องยาวนานนะสำหรับคนที่ ูญเสียหัวหน้าครอบครัวนะฮะสูญเสียรายได้หลักอันนี้ก็จะกลายเป็นภาระระยะยาวบางคนแค่เกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวนะชีวิตทั้งชีวิตล้มละลายไปเลยก็มีนะเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุหัวหน้าครอบครัวพิการอย่างเงี้ยนะไม่มีรายได้และแถมต้องใช้จ่ายทุกวันอีกนะก็ชีวิตหนึ่งชีวิตจะอยู่ก็อยู่อย่างลำบากนะจะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถนัดทัดทีนะก็กลายเป็นภาระทำให้ครอบครัวและสังคมเนี่ยนะจะต้องรับรู้และอยู่กันไปอย่างนั้นฮะถ้าที่ผมเห็นนะรายไหนที่พิการนี่แทบจะบอกได้เลยว่ามันเข้าใกล้เส้นล้มละลายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเนี่ยทุกวันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวคิดนะครับสวมมาครับหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยชีวิตท่านจะปลอดภัยครับ
แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าทางกทม.ทำแล้วนะคะจังหวัดต่างๆจะจับอย่างเข้มข้นเลยเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ที่สวมหมวกกันน็อกนิรภัย 100% ก็ได้แล้วก็อาจจะสามารถนำนะคะมาตรการของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าทางกทม.ที่เขาจะเข้มข้นเลยเรื่องเกี่ยวกับมาตรการการจับปรับนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าหากจับแล้วนะคะถ้าเมื่อจ่ายค่าปรับแล้วแล้วก็รับใบสั่งแล้วถ้าเขาจะไม่ปล่อยรถนะคะท่านผอ.จนกว่าคุณจะหาหมวกกันน็อกมาใส่ให้ได้ทั้งคนขี่และคนซ้อนถึงจะปล่อยตัวไปโอ้โหนี่เรียกว่าถ้ายังไม่มีมาถ้ายังไม่มีมานี่ยังไม่ให้ออกยึดรถไว้นะคะเขาจะยึดรถไว้เลยจนกว่าคุณจะมีหมวกกันน็อกมาสวมแล้วก็จ่ายค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทด้วยโอ้โหนี่เอาจริงเอาจัง
ชัดเจนนะผมมีโอกาสได้คุยกับท่านพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศนะฮะซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากท่านรองผบ.ตร.นะฮะให้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพรบ.จราจรท่านพูดประโยคนึงน่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยโดยเนื้อเนี่ยต้องการจะบังคับใช้กฎหมายให้คนปฏิบัติตามนะส่วนค่าปรับเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายเขียนไว้แล้วระบุไว้ชัดเจนว่าต้องจ่ายค่าปรับขั้นต่ำเท่าไหร่สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะแต่ในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยตำรวจก็อยากเห็นคนทำตามกฎหมายมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องค่าปรับนะแต่ว่าเวลาสังคมเนี่ยสะท้อนปัญหาก็มักจะไปพูดแต่เรื่องค่าปรับอย่างเดียวนะงานนี้ตำรวจก็เลยแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเกิดเหตุตรงนี้ปุ๊บอ่ะคุณไม่สวมมาใช่ไหมไปจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนไปหาหมวกมา
ใช่
ใช่ นี้ก็คือชัดเจนว่าคุณต้องรีบจัดการเรื่องหมวกก่อนส่วนค่าปรับเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ใช่ค่ะ
นะเพราะว่าค่าปรับมาทีหลังนะแต่ถ้าหากใครทำผิดครั้งที่สองเนี่ยดูเสมือนว่าค่าปรับมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
ค
่
ะ
นะเท่าที่ผมเห็นเขาบอกว่ามีการบันทึกข้อมูลลงในประวัติด้วยนะว่าชายผู้นี้หมายเลขประชาชนนี้เคยถูกดำเนินการแล้วเรื่องค่าปรับกี่ครั้งนะคือถ้าครั้งที่สองก็ยังมีอีกครั้งที่สามยังมีอันนั้นแปลว่าเจตนาที่จะกระทำผิดกฎหมายแล้ว
ไม่ห่วงชีวิตตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นด้วยค่ะ
นั้นเวลาเจตนานี้โทษมาคนละอย่างนะต่อไปก็อาจจะนำไปสู่การพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะก็ผมคิดว่ามันก็ต้องร่วมมือกันนะครับรัฐเจ้าที่เขาต้องปฏิบัติตามนโยบายนะตัวเราเองก็ต้องดูแลชีวิตตัวเองอย่ามัวมาถกเถียงกันอยู่เลยครับใครได้ประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์นะเพราะข้อที่จริงถ้าคุณสวมหมวกกันน็อกไปซะก็ไม่มีใครยุ่งกับคุณอยู่แล้วนะค่าปรับก็ไม่ต้องเสียกฎหมายก็ไม่ได้ทำผิดมันไม่เห็นจะยากตรงไหน
ค่ะที่สำคัญหมวกกันน็อกยังช่วยลดการบาดเจ็บช่วยลดการตายของคุณด้วยนะคะท่านผอ.อ
ันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดคิดว่าหมวกกันน็อกช่วยไม่ได้เลยก็ลองเข้าไปหาข้อมูลดูก็แล้วกันนะอันนี้ก็บอกตรงนะหมวกกันน็อกช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุนะช่วยลดการบาดเจ็บหรือลดการเสียชีวิตนะฮะแต่มิได้ป้องกันนะไม่ได้ป้องกันอุบัติเหตุนะย้ำนะฮ
ะ
เมื่อเกิดเหตุแล้วจะช่วยทุเราเบาบางทำให้คุณอ่ะไม่ตายหรือพิการนะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้กับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันนะครับแล้ววันนี้ประเทศข้างเราเนี่ยก็พัฒนาไปเร็วแล้วนะฮะหลายๆประเทศที่เราเคยบอกว่าล้าหลังวันนี้เขาแซงเราไปเยอะก็เพราะว่าเขาพัฒนาแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างเวียดนามตอนนี้เขาสวม 100% แล้วนะนะลาวพม่าก็มีการใช้หมวกกันน็อกเนี่ยผมไปรณรงค์ครั้งหนึ่งนะที่แม่สอดนะคุณอนุมา
ค่ะ
ป ตอนนั้นเรารณรงค์เรื่องไทยพม่าร่วมใจสมมตินิรภัย 100% ก็เข้าไปประเมินนะวันนี้คนพม่าใส่เทียบเลย
แต่ไทยยังเท่าเดิมไหมคะ
ไทยยังเท่าเดิมผมก็มีคิดอยู่เหมือนกันว่าตกลงเรารณรงค์ครั้งนั้นก็ถือว่าประเทศข้างเคียงอ่ะได้ผลประโยชน์วันนี้คนพม่าเข้ามาในเมืองไทยขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาโอ้โหปรากฏว่าสวมหมวกนิรภัยนี่ 100% เลยแล้วบางรายก็นั่งขับจักรยานขึ้นมาปั่นรถถีบเข้ามา
ค่ะ
ก็ยังสวมหมวกกันน็อกนะผมว่าเขายังรักความปลอดภัยนะก็อันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับคนไทยอย่างเราท่านๆนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่าเอาเหตุผลที่เรียกได้ว่ามันไม่น่าจะมาอ้างกันอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้แค่นี้ไม่ได้ออกถนนใหญ่หรือว่าเร่งรีบนี้มันหมดเวลาของการนำเหตุผลพวกนี้มาอ้างแล้วนะคะผอ.
ข้ออ้างพวกนี้ก็มีมานานแล้วครับต
ั
วเสียทรงไปปากซอยใกล้นิดเดียวไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับผมนะมีข้อคำแนะนำนิดนึงสำหรับพ่อแม่ที่ลูกถูกจับนะ
ค่ะ
เวลาลูกถูกจับแล้วก็ตำรวจเขาเสียค่าปรับเนี่ยคือถ้าคุณมองเห็นอนาคตของลูกเนี่ยคุณจะต้องเอาเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วการไม่ดูแลความปลอดภัยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะอย่ามัวแต่เอาข้ออ้างนะฮะบางรายนี่ผมฟังแล้วก็มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีนะฮะคือเด็กเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วไปเรียนก็ดีไปเที่ยวก็ดีเนี่ยพอถูกจับปุ๊บเนี่ยพ่อแม่แทนที่จะเห็นดีเห็นงามประการที่เขาช่วยดูแลลูกหลานเราเนี่ยกลับไปต่อว่าต่อขานเขาอีกซึ่งเท่าที่ผมทำงานมาผมก็จะเห็นปรากฏการณ์อยู่อันหนึ่งที่มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงคือเด็กที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนการทำผิดกฎหมายเนี่ยแล้วบางครั้งได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลนะคุณออนุมาถ้าเราค้นประวัติดูเนี่ยช่วงแรกๆก็จะมีเรื่องได้รับบาดแผลเล็กน้อยนะเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยพอเราค้นประวัติเดิมหรือเรียกว่าไบโอพีดีการ์ดเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อเด็กคนนี้มันมีปรากฏการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านั้นเป็นระยะแต่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะแรกๆก็หัวเข่าถลอกปอกเปิ่งไปครั้งแรกต่อมาก็เป็นครั้งที่สองนะเริ่มมีแขนหักขาหักนะจนกระทั่งครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็เสียชีวิตเลยอันนี้มันจะเป็นวิวัฒนาการของการไม่ใส่ใจหรือการไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีความประมาทร่วมไปอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเวลาขับขี่เนี่ยเราจะเห็นในปรากฏการณ์นี้มาโดยตลอดเพราะนั้นเวลาลูกหลานเราเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ดีเวลาถูกตำรวจเขาจับดำเนินคดีเรื่องไม่สวมหมวกนิรภัยไม่เข้มขัดนิรภัยพวกเราคนในครอบครัวนี่ต้องช่วยกันหาทางแก้ไขในทางที่ถูกต้องนะเป็นต้นว่าไม่ใช่ว่าคือผมเองก็ไม่อยากจะใช้คำว่าซ้ำเติมนะฮะผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และคุณตาคุณยายเนี่ยต้องช่วยกันบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาชีวิตเราให้ปลอดภัยมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาหมวกนิรภัยมาสวมใส่แล้วมันเป็นหน้าที่ของลูกนะเมื่อออกจากบ้านแล้วต้องเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมิเช่นนั้นถ้าเกิดเราปล่อยให้ลูกหลานเราเนี่ยไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยท้ายสุดทุกข์นั้นมาตกแต่พวกเรานะเกิดอุบัติเหตุมากลายเป็นบาดเจ็บพิการ
พิการนี่เราก็
อยู่ขายาย
ก็ต้องดูแลกันยาวล่ะค่ะ
ยาวเลยตลอดชีวิตนะผมเห็นหยอดน้ำข้าวต้มกันทั้งชีวิตแล้วก็โอ้น่าสงสารนะถึงตอนนั้นมาพูดจะประโยคเดียวนะชอบพูดกันจังเลยไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรา
ไม่น่าเลย
ไม่น่าเลย
ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะ
มันออกไปปากทางนิดเดียวแล้วทุกวันเห็นเป็นไรก็จะพูดทำไมก็เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะอันนี้ขอย้ำนะขอย้ำ
โอ้นั่นก็เรียกได้ว่าเป็นข้อย้ำคิดข้อฝากเตือนใจที่สำคัญคือมันเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันของเรานะในเรื่องของที่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยรักความปลอดภัยไม่ใส่ใจตนเองไม่รักตนเองกันหรือไรนะคะที่จะแค่ว่าใส่หมวกกันน็อกเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์แค่นี้ไม่ใช่เรื่องลำบากเลยนะคะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับคุณแล้วก็คนรอบข้างที่ร่วมใช้รถใช้ถนนกับคุณนั่นเองนะคะท่านผอ.ค่ะก
็
วันนี้นะคะโอ้พูดคุยกันอย่างเรียกได้ว่านะคะเข้มข้นเลยนะคะในเรื่องเรียกได้ว่าเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะคะเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็สวมหมวกกันน็อกนะคะเดี๋ยวอย่างไรวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะ นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวสาระใกล้ๆตัวแบบนี้แหละค่ะเรื่องที่ว่าเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่สร้างความปลอดภัยให้คุณมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะท่านผอ.นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็ขอฝากไว้ค่ะว่าในการขับขี่รถทุกครั้งนะคะก็ต้องมีสตินะคะไม่ประมาทแล้วก็ร่วมกันรักษาความปลอดภัยร่วมกันรักษากฎวินัยจราจรเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นร่วมกันนั่นเองค่ะขอบคุณที่ร่วมฟังกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี